Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Como vai facer a nova xunta de Alfonso Rueda? Ben, mal ou regular? Pois o tempo dirá. Estes días o que toca é ir nomeando secretarios e directores xerais, algúns importantes, como responsable de turismo ou o de emigración. Da estrutura do goberno autonómico, unha das cousas que máis chamou a atención é que non haxa vicepresidencias. Consultamos yo a Roberto Blanco Valdés, catedrático de Dereito Constitucional e analista político. O seu xuízo non é momento este de delfins, como si había na etapa de Fraga ou na última etapa de Feijóo.
Probablemente el presidente de la Xunta ha querido enviar el mensaje de que en estos momentos no hay nadie, diríamos, ocupando el delfinato, lo cual tiene lógica, ¿no? Empieza una nueva legislatura. Alfonso Rueda, que ya llevaba 2 años siendo presidente, pero en fin, gana unas elecciones.
¿E que ocorre coa anunciada Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais? Avanzou no presidente Rueda no debate de investidura. Blanco Valdés recorda que eso é competencia do Estado e cree que se vai plantexar como un órgano para facer seguimento de conflictos que xurdiron co goberno central.
Tener a alguien, de tener una persona que se ocupe específicamente de todo lo que se refiere básicamente a la conflictividad con el Estado central. No hay que olvidar que en estos momentos hay algunos contenciosos importantes, como de la ley de costas, por ejemplo, y probablemente también a la atención al desarrollo, diríamos, de la cooperación con otras comunidades autónomas, ¿no?
Un cambio, a reunión semanal do Consello da Xunta adiántase os luns, ata agora sempre se celebrou os xoves. E por certo, o BNG ten xa montado unha estructura do grupo parlamentario para facer oposición ao goberno de Rueda. Chamanlle goberno alternativo e afirman que van facer oposición constructiva.
E esta é a oposición que vamos a facer desde o BNG a través de este goberno alternativo, que o que quere poñer en marcha ideas, propostas, unha fiscalización rigurosa do goberno.
Ana Pontón, a líder do bloque. Unha cousa é o que se di e outra o que se fai. No tema da fábrica de Altri de Palas de Rei, por exemplo, o bloque ven de presentar un aluvión de 700 alegacións para tentar evitar a súa implantación no sur de Lugo. 7:22 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Despexado na comunidade, con suba de temperaturas. No norte vanse a chegar os 20 graus, no sur por riba dos 25. Tanto mañá como o sábado imos ver valores cercanos aos 30 graus na provincia de Ourense. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Abril do ano 20, estábamos no máis duro da pandemia e foi interceptado un cargueiro de nome Carar con 3.000 kilos de cocaína en Lisboa. Viña para Galicia, para o porto de Vigo, e a bordo ían 14 tripulantes que foron detidos. Tirando do fío, os investigadores arrestaron 14 persoas máis en terra, entre eles Juan Carlos Santorum, o que se vinculou tamén co narco submarino de Aldán. 4 anos despois, despois de 3 suspensións, comeza o xuízo oral na Audiencia Provincial de Pontevedra. 28 acusados, para os que lles piden entre 13 e 19 anos de cadea. Dá esa circunstancia de que os 14 tripulantes do cargueiro poden quedar en liberdade ata que haxa sentenza, porque levan 4 anos en prisión provisional e iso é o máximo que permite a legislación española. Tamén sobre operacións antidroga, pendentes do resultado dos rexistros que se practicaron estas últimas horas en Ourense, Pontevedra e Portugal, nunha operación da Garda Civil con moito despliegue. Os axentes tiveron que botar abaixo a porta dun piso en Ourense para poder entrar nel e registralo. Tamén houve un dispositivo importante nunha urbanización de Pereiro de Aguiar. É curioso, empeza a haber queixas de familias que atopan dificultades en Galicia para que lles aluguen un piso se teñen cativos pequenos. É consecuencia da normativa actual, a que aprobou o goberno de Pedro Sánchez a pasada legislatura, coa que é complicado desahuciar unha vivenda se hai menores nela. En consecuencia, hay propietarios que optan por vetar inquilinos si hay nenos pequeños. Confirma o encope Emma Martínez, presidenta da Asociación Galega de Inmobiliarias, e les piden que ese tipo de situacións vulnerables sean asumidas pola administración, non polos propietarios dos pisos.
Pediríamos, ¿no?, el que la administración en esos casos pues pagara el alquiler o le diera una ayuda al propietario para que realmente pueda alquile, ¿no? Es decir, el propietario no tiene la responsabilidad de proveer de vivienda a la ciudadanía, eso es la administración.
Fui atopados en vida o participante en una regata francesa que desapareceu no mar. A regata saiu de Francia para cruzar o Atlántico ata Martínica e o pasar pola zona de Fisterra perdeuse o contacto con un participante. Primeiro encontraron a embarcación que foi levada ao porto de Cee e despois o propio tripulante morto ao oeste da zona de Fisterra. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago.
97.1 FM.